Zorrozaurrera etorri gara gaur, Bilboko itsasadarrera eta zehazki Deusto Ibarreko eraikin zahar batean gaude, Artiach Galleta Fabrika zen horretan, baina hemen atzean gure entzulek entzungo duten soinu hau, ez da galletak egiteko makina batek sortzen duen soinua, irude enpresora bat daukagu hemen ondoan. Eta irude enpresorek zertarako balio duten eta zertarako erabiltzen diren azalduko digu Nereak. Nerea, kaixo?
Kaixo?
Nortzuk zarete zuek eta zer da jaialdi hau?
Ba, jaialdi hau Bilbao Maker Fair da, aurten laugarren edizioa da, eta geuk espaziopenetik antolatzen dugu ba, Artiach Fabrikan. Hemen bertan gure bulegoak daude eta egiten dugu tailerrak, egiten dugu zerbitzuek, antolatzen dugu proiektuek, bai sozial edo kultur proiektuek.
Hemen aurrean daukagun impresora hau zer egiten ari da hor?
Ba, behitu, oain, ebakitzen ari da, nik usteet, justu, infopoint egunerako behar dugu seinaletika bat, eta usteet, bakitzen ari die, justu seinaletika hori, ez dakit, baina, bai, bestela igual, lanpara bat izango da, ez behitu, infopoint da.
Nerea, eta hemen, irakurtzen ari dira, ez dakit instrukzioakote diren, hau ez zer dira, pieza berri bat egiteko argibideak, eta...
Bai, oda, diseinatzen ari die, bueno, pieza, momentu honetan izango, momentu hau da infopoint hau, eta diseinatu egin dute ordenagailuan, gero ordenagailutik makinera joaten da artxiboa, eta ja makina bere kabuz ba irakurtzen du artxibo hori, eta ja egiten du pieza.
Uste dut beste gauza bat egiten hasiko direla zure lankideak, joango gara beste leku batera?
Bai, okay, ederto.
Nora goaz, orduan?
Orain joango gara, orain joango gara Stans Area, ze handaula, bueno, ingenieritza gunea. Beitu hau da Josu, Leartikerko pertsona berezi ba.
Kaixo, Josu!
Haupa, txaldeon.
Leartiker jartzen duzuen kartelean, eta ikusten ari naiz hemen, hiru enpresora bat duzuela, buruezur bat...
Gu Leartiker gara, eta bueno, Leartiker da markinen dagoen zentru teknologiko bat, Mondragon kooperatiban barne gaude, eta bueno, gure esan dugun gure ezagutza polimero edo plastiko eta kautxo inguruan dago, eta ba, feri honetara etorri gara, batez be garatu dugu sei produktu barri, sei filamento impresora 3D-tan erabiltzeko, eta ba, bueno, honek ezagutarazten. Eta euretaiko bat da elikagaiekin kontaktuan egon daiteken material bat, eta bueno, erabili alda, ba, laban ere 120 gradu inguru arte, esterilizago alda, hau industriantzako ere ba, oso baliogarriz da, hainbet erabilera dauko elikagaie arluen.
Josu, zer duzu ointxe bertan eskutan?
Ba, azur bet, hankako azurre, eta dago, bueno, frakture bat ikusten da, piezan ikusten da frakture bat, eta mediku batzuekin gabiltze lanean, eta honen bitxartez, ba, bueno, esan daigun medikuek daukiela bebai erremintxe bat ikusi alizeteko era fizikuen, ez bakarrik radiografi bitxartez eta horrela, zelako ba, lezinue, ero zelako kaltiedakon ba, paziente batek, ez da. Honek bali dau, alde batetik, komunikazio erreminta baten moduen, beragaz pazientigaz, esateko bitu, zuk hauze arazue daukozu, eta bestalde, operazioek prestatuteko, ero zirugizek prestatuteko, ba, zelan egin zirugia horrek, ero zelan egin operazio horrek aurre ikusteko, ez? Ba, hemen ebaki inbiar da, hemen lotu inbiar da ez dakizer, ba, ez teorizeti bakarrik, sino que praktikara erutie, operazio horren prestaketie, pieza honen bitxarte. Guk isolatu egiten dugu nahi dugun pieza ero, esan dugun kaske zurre, ero hankako azurre, ero garune, eta pieza hori aislatu egiten dugu, eta pieza hori zuzenean imprimatu dezakegu. Hau da, guk ez daukogu zertan marrastu behar pieza hori utxetik hasita. Edo zein pertsonaren, esan dugun, resonantzi magnetikoko artxibu, ditko martxibu hori izan da, edo zein, bai, pieza imprimatu dezakegu.
Kaixo!
Haupa!
Bueno, ikusten ditut atzak mogitzen esku bat,
bai.
Plastikozko esku bat alda.
Bai, oida.
Zuek egindakoa?
Bai. Guk imprimatu dugun eskua eta artikulazioak be bai.
Artikulazioak hori da mugitu egiten dira, hori bai. Da bitxiena, ez?
Flexiblea dira. Eskua dan materiala, ba, hola gogorra izango litzateke plastiko normala arrunta. Kasu honetan, gaina biodegradablea da. Eta geho artikulazioak ba, flexibleak dira.
Eskua hurra, pilotan da jolasteko erabiltzen dugun hori plastiko gogorra, eta atzak biodegradagarriak.
Hoize da, hoize.
Barkatu, flexibleak.
Flexibleak. Bai, hoi da, hoi da.
Nortzu zarete zuek eta zer egiten duzu orokorrean?
Bagu demekeriga da BBF-en gaz, hemen Bilbon. Da, bueno, danetarik, pizkat danetarik iten dugu.
Ikusten dut, etxe horratz bat, han, zurez egindakoa da?
Hoi da, eskalan egindakoa. Burj Khalifa.
Burj Khalifa.
Bai, osea, munduan dauen edifizio altuena.
Bai, baina ez da oso altua.
Ez, eskalan dau, bai, 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 hoize, hoize. Da hori bai, zurez egindakoa da.
Eta zegin duzu, irude inprimagailu batekin?
Bai, hoize.
Eta hemen esku hau, niri atentzio eman didan esku hau egiteko, zenbat denbora behar da?
Ba, bueno, bakarrikan eskua, ba, mabi edo ordu, bai.
Hemen sutan, plaka txiki bat badaukazu, zer da hor barruan irakiten edo berotzen ari zaren
masa hori? Bai, hau da plastiko bitxi bat, bai? Gu polymaker deitu diogu.
Gure entzulek irudika dezaten da plaka bat, plaka elektriko bat, bai. Eltze txiki badauka, eta barruan masa garden itxurako bat, bai. Ea bautzi jazu ikutzen?
Bai, hartu.
Hau plastilina da?
Plastilina emoten dago, ez? Ba, hau da plastiko hau, ba, berotuz gero, plastilina moduko bihurtzen da, eta hau honekin zea egiten dugu. Lehengo produktuak eta prototipoak testatu. Honekin, gurosun forma emoten diozu bai jostailuei, bai produktuei, ze hau askotan erabiltzen dugu umeekin, akademizan, eta behin gohortuz gero, ba, ez dakit, 5 minutu pasataz gero, holan gelditu egiten da. Askotan igual, holan hasierako produktuak ez dira oso ondo urtetzen da, zein gou, berriro sartu.
Berriro eltzean sartu.
Hoize da, berriro berotu da, berriro hasi.
Ba, mi esker.
Bai, zoi.
Ea, ba, hor bioteknologia dute, ez da, Nerea?
Bai, guazen ba, ze bioteknologia, Octanis proiektua, jakakuari hon da, ere bai, eta Bartzelonako biohacker space ere.
Zein egitze ingo dugu?
Vanessa.
Kaixo, Vanessa.
Kaixo.
Zer izara egiten ahetxe?
Ba, une honetan bioinprima gaiu bat egiten arenaz. Ba, mikroedizio bat egiten dut. Bakteria lokalekin. Arkitzen ditugun bakteriak rekuperatzen ditugu eta kultibatzen dugu bakteria karakteristikoak hiri bakoitzaren eta auzo bakoitzaren bakteria karakteristikoak. Ba, azkenean amaitzen dugu plaka petri batekin, ba, diseinu batekin bakteriaz egindako.
Goi mailako ikasleak. Ja. Duela urte bat, etorri zitzaigun emakume bat, 30 urteko emakume bat, errenterikoa. Izan zuela istripu bat bere enpresan, eta beso gabe gelditu zana, eta egin diogu honako beso bat, eta oso kontent dago berakin.
Eta gero, balio dezake lan egiteko edo esate baterako jateko. Sagar bat jateko balio dezake esku honek?
Bai. Ukondoa edo eskuan jokuarekin izten dira behatzak eta gauzak hartu daitezke eta hori.
Eta hemen irude inprimagailuan zer duzu? Ikusten ditu gauza txiki batzuk, arrosa kolorekoak?
Hori da, orain bueno, jarri ditugu behatzen zatiak, jarri ditugu inprimatzen jendeak, etortzen dien jendea ikusteko nola inprimatzen dien eta ikusteko guk egin ditugula.
Kaixo.
Kaixo. Daude gauza asko sartuta elektronika, burdinak, azkenian hartu dugu maka eta jakeatu egin dugu. Orduan, sortu dugu makina berria eta makina hau da gai sortzeko nanofibrak.
Eta ze aplikazio du nanofibrak egiten dituen impresora honek?
Ba, makina honek nanofibrak sortzeakoan guk egin dezakegu zerbait hartu eta kubritu. Adibidez, oinezkoan daukat trakea bat. Orduan, guk hau inprimatu dugu, hau da plastikoa, eta inprimatu dugu irudi inprimagailuakin. Hau, horrela, ezin dugu sartu gure gorputz barruan. Orduan, ipintzen dugu nanofibra zerbait biokompatiblea, eta orduan, dana dagonian rekubiertoa, orain bai sartu ezakegu gure gorputzan.
Non zaudete zuek, eguneroko bizitzan non dago zuen enpresa?
Inaiz Koldo Artola, eta egiten den lana Domotek-en. Domotek da enpresa bat, eskaitzen duena irude inprimagailoekin egiten du lana. Pues irude inprimagailoa saldu eta eskaini ba ingenieroari, medikuari.
Nora ailatuko dira irude impresorak?
Bueno, oin esango etena da pixkat magia. Hemendikan urte batetara ez, baina hemendikan 20 urtetara azala inprimatuko dugu, birikiak, organoak, gauzo hoiek da pixkat zientzia fikzion.
Nerea, atari honetan bada hemen gauza gailu handi bat.
Handi bat, hoi da. 3 metroko irude inprimagailu bada, oso handie, adibidez bai aulkiek, bai mailak, bai eske dozen gauza egiteko. Aulki hori inprimagailu honekin inprimatute da.
Gure entzulek irudikatzeko nolako aulkia dela esango zenuke? Bulegoetako
bai, bulegoko aulki normala, ergonomikoa, bueno, urdine, plastikozko kolori urdine da, oso politxe eta oso erosoa da.
Nerea, ikusten dugu hemen jende mordo bat, mugimendu handia dago, estana, jende gaztea, etorkizuna maker alda.
Etorkizunean ustez maker kultura ja ez da izango friki olakua, izango da orokorrean hiritar artean egongo da. Maker kultura ja ez da bakarrik holan tailer batean egiten dana, ja askoz zabaltzen ari da ustez.
Ba, mila esker zuen atea zabaltzeagatik.
Zuri, mila esker.